Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu în biserica sa, în ziua aceasta de duminică, răspunzând, așa cum încercăm să o facem săptămână de săptămână și de câte ori avem prilejul chemării sale, chemării lui Dumnezeu. Astăzi, Sfânta Evanghelie, pe care am ascultat-o de la Sfântul Evanghelist Matei, este una dintre ultimele parabole pe care ni le înfățișează Hristos în Evanghelia după Matei. Aceasta este ultima parabolă pe care o prezintă apostolilor, ucenicilor săi, înainte de pătimirea pe cruce, înainte de a fi prins, batjocorit și răstignit pentru noi. Și această pericopă evanghelică face parte dintr-un șir de cuvinte prin care Mântuitorul Hristos ne înfățișează cum va fi cea de-a doua sa venire, cum va fi sosirea împărăției cerurilor și intrarea noastră în această împărăție. Și vedem că el o aseamănă aici cu un om foarte bogat care împarte averea sa slujitorilor săi. Este bine să știm că talentul era cea mai valoroasă monedă din vremea aceea, o monedă de aur de o mare greutate, și faptul că stăpânul împarte 5 talanți, unuia, 3 talanți celuilalt și un talant celui de-al treilea slujitor arată nemărginita sa bogăție. Înțelegem firește că stăpânul despre care este vorba în parabolă nu este altul decât Mântuitorul Hristos. Și la fel de firesc, în postura de slugi ale sale, ne regăsim fiecare dintre noi. În parabola dinaintea acesteia, parabola fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte, Hristos îi avertizează pe ascultătorii săi și ne cheamă pe noi pe toți să fim mereu gata, să fim mereu pregătiți să-L întâmpinăm, să fim mereu gata să-L primim. Iar în această parabolă din ziua de astăzi, următoarea după cea cu fecioarele neînțelepte, ne arată care trebuie să fie lucrarea noastră, cum trebuie să ne comportăm noi de-a lungul vieții noastre pentru a fi vrednici să primim împărăția cerurilor. Așadar, stăpânul se pregătește de o călătorie departe și cheamă pe slujitorii săi pentru a le împărți averea sa, pentru a le încredința câștigul său. Primului îi dă 5 talanți, celui de-al doilea îi dă 3 talanți, ultimului îi dă 1 talant. Și vedem că primul, îndată, spune Evanghelia, de grabă, fără șovăire, fără întârziere, începe să lucreze, caută să înmulțească ceea ce a primit de la stăpânul său. La fel și al doilea, care primise mai puțin talanți, de asemenea, caută să facă tot ce stă în putere pentru a înmulți câștigul ce a fost încredințat. Ne putem da seama că stăpânul, încredințând averea sa slugilor, le arată foarte multă încredere. Arată că îi consideră oameni de nădejde și capabili să răspundă la chemarea lui și să nu risipească ceea ce El le încredințează. Și primii doi dovedesc că sunt și ei conștienți de acest lucru și răspund la încrederea stăpânului lor cu râvna lor și cu munca lor. Cel de-al treilea însă, vedem că atitudinea sa este una cu totul nepotrivită față de stăpânul său. Pentru că, pe lângă faptul că nu dorește să lucreze, refuză să lucreze talentul încredințat lui, îl și consideră pe stăpânul său nedrept și rău. Într-un fel, el aruncă vina situației sale pe stăpânul său. Primii doi slujitori primesc plata pe măsură. Celui care muncește și îndoiește, înmulțește încă pe atât câștigul pe care l-a primit, stăpânul îi spune: bine, slugă bună și credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Domnului tău. Plata așadar este mult peste ceea ce poate primi o slugă, pentru că el intră în împărăție, el intră alături de stăpânul său într-o bucuria sa și se face de acum frate cu stăpânul său. În acești cinci talanți pe care îi primește primul slujitor, se pot vedea cele cinci simțuri ale noastre, simbolizând astfel faptul că întreaga noastră făptură este pusă în slujba lui Dumnezeu și căutăm prin toată puterea noastră, prin tot cugetul și din toată virtutea noastră, să lucrăm și să înmulțim talentul pe care l-a dat Dumnezeu. Cel de-al doilea, care a primit doar doi talanți, pare a fi cumva mai puțin capabil să lucreze, de aceea și primește mai puțin. El nu reușește să-și pună întreaga ființă în lucrare, dar are conștiința existenței în noi și a trupului și a sufletului. Și lucrarea lui se îndreaptă atât spre binele sufletesc, cât și spre binele trupesc. Cel de-al treilea nu pare a fi conștient că lucrarea pe care trebuie să o ducem noi în viețile noastre nu este doar cea legată de trup, ci în primul rând cea legată de sufletul nostru. Cu primii doi, comportamentul stăpânului este ușor de înțeles. Cel care a lucrat bine plătește răsplată pe măsură. Cu cel de-al treilea însă, putem fi tentați să credem că stăpânul se comportă cu nedreptate, pentru că și talentul pe care îl încredințase și pe care acesta nu lucrase, ci doar îl păstrase, îl ia și îl dă celui care lucrase cei cinci talanți, celui care primise cel mai mult dintre toți. Dacă gândim omenește, lucrarea aceasta este una a nedreptății. Însă lucrarea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu este cu totul diferită de dreptatea oamenilor și de felul în care oamenii gândesc lucrurile și văd dreptatea. Și Dumnezeu nu dorește ca darurile lăsate de El în lume să rămână neroditoare. Și de aceea celui care este în stare și dovedește că poate face să rodească darurile, îi le înmulțește și îi încredințează încă mai mult. Frați creștini, cred că o bună înțelegere a acestei pilde ar fi dacă ne-am dat seama că stăpânul, Dumnezeu Hristos, care ne cheamă și ne încredințează talanții, nu numai că ne arată foarte multă încredere, nu numai că ne cunoaște foarte bine puterea și ne dă atât cât putem lucra, dar ne și face părtași la viața sa și El dorește să ne responsabilizeze și să ne dăm seama că prin împărțirea aceasta a darurilor El ne dă harul Său, El ne dă puterea de a lucra, răspuns la voința noastră și la bună voința noastră pe care noi o arătăm. Aceasta este nu doar o responsabilitate, ci primirea acestor talanți de la Dumnezeu este și o cinste pentru noi. În limba română, cuvântul talent provine tocmai de la latinescul talentum și este evident că sursa, felul în care înțelegem noi cuvântul talent în zilele noastre, provine chiar din această pericopă evanghelică. Și ne gândim de multe ori că cel cu 5 talanți este un om care este înzestrat cu diferite calități și ne gândim de multe ori, de asemenea, că fiecare este chemat să-și descopere talentul lui și acesta poate avea diferite forme. De cele mai multe ori, gândindu-ne la forma pe care o iau talanții aceștia ca diferitele îndeleniciri în care excelează cineva. Dar să nu uităm că, mai presus de toate, talentul pe care noi toți suntem chemați să lucrăm este talentul credinței pe care Hristos a zidit-o într-un noi. Este talentul Duhului Sfânt de care El ne face părtași și pe care ne cheamă să-L facem roditor în viețile noastre și în viețile seminilor noștri. Atitudinea corectă în fața acestei chemări a lui Hristos, răspunsul cuvincios pe care noi, slugile lui Dumnezeu, cei care de bunăvoie am primit să-i slujim Lui, ar trebui să-l dăm, îl prezintă evanghelistul Luca atunci când spune că atunci când vom face toate cele ce ne sunt în putință, să spunem, slugi netrebnice suntem, pentru că ce eram datori să facem, aceea am împlinit. În zilele noastre, când foarte multă durere și neputință ne înconjoară, atunci când foarte multă necredință și răutate ne asaltează, a ne bucura de cele date nouă de Dumnezeu poate fi o sarcină foarte grea și împovărătoare. Nu este ușor să ne asumăm cinstea aceasta și responsabilitatea pe care ni le dă Dumnezeu. Pentru că talanții pe care Dumnezeu ni-i dă sunt, de fapt, crucea pe care noi trebuie să o purtăm de-a lungul vieții noastre. Și în asumarea aceasta a crucii noastre, în asumarea crucii de zi cu zi pe care fiecare trebuie să o ducă, stă lucrarea acestor talanți. Nu de puține ori, din păcate, ne vedem neputincioși în fața acestei cruci pe care Dumnezeu ne-o pune înainte. Și nu sunt puțini cei care îl întreabă pe Dumnezeu de ce le-a îngăduit această viață, de ce le cere socoteală pentru ceva ce ei n-au cerut niciodată. De ce li se cere să dea seama pentru niște talanți pe care ei nu au vrut să-i primească. În legătură cu aceasta, am în minte o istorisire recentă. Un bolnav în stadiu terminal dintr-un spital din Occident, dacă nu mă înșel, din Marea Britanie, își petrecea ultimele zile și prin saloanele unde erau diferiți bolnavi, unde era și el, trecea periodic un preot. Nu era un preot ortodox, nu exista ceva așa ceva în zonă. Nici nu știu de la ce denominațiune creștină era acel preot, care trecea periodic și îi cerceta pe bolnavi de acolo. Când ajungea în dreptul acestui bolnav, de care este istorisirea noastră, însă era întâmpinat cu insulte și trecea mai departe. Plin de răzvrătire, bolnavul nu vrea niciodată să stea de vorbă cu el. Zilele au trecut și la un moment dat, în vizita sa, când deja preotul se obișnuise cu reacția aceasta a bolnavului, a fost surprins să vadă că bolnavul nu l-a mai întâmpinat cu atâta ostilitate și l-a salutat cuvincios. Atunci a intrat în vorbă cu el și a încercat ceea ce încerca să facă cu toți bolnavii de acolo, nu numai să le aline suferința, ci să-i facă să vadă dincolo de ea. Să facă să-i vadă că alături de ei, uneori zdrobiți sub crucea pe care aveau de dus, se afla Hristos, care încerca să-i trezească pe mulți dintre ei și să îi ajute să-și poarte până la capăt crucea. Și l-a îndemnat acest preot pe bolnav să vorbească cu Iisus, să vorbească cu Hristos, să-i spună ceea ce îl doare. Și chiar l-a întrebat, ce ai vrea să-i spui? Și răspunsul bolnavului a fost, aș vrea să-i spun că mi-este frică. Știa că se apropie de sfârșitul zilelor sale și simțea că întâlnirea cu Hristos, pe care nu-l cunoștea, nu va fi una ușoară. Sufletul său probabil nici nu știa încă de existența acestui Hristos cu care avea să se întâlnească. Și în condițiile pe care le putea avea acolo în spital, preotul l-a încurajat să vorbească cât mai mult cu Hristos și bolnavul nu înțelegea cum să facă aceasta. Așa că preotul i-a spus așa, uite, vezi scaunul ăsta pe care stau eu aici lângă tine? Gândește-te că pe el stă Hristos și acum, așa cum tu vorbești cu mine, așa vorbește și cu el. Gândește-te că pe scaunul acesta, clipă de clipă, este Dumnezeu care îți vorbește și îți răspunde. Și cu acest gând a plecat, cu acest gând s-au despărțit și peste câteva săptămâni când s-a întors, patul unde fusese bolnavul era gol. Bolnavul murise, s-a interesat de soarta lui și asistenții din spital i-au spus că nu după multă vreme de la întâlnirea, de la vizita sa, el murise. Și i-au mai spus un lucru, că a fost foarte interesant cum l-au găsit mort dimineața. Și a fost foarte interesant pentru ei cum l-au găsit. Pentru că, spuneau ei, îl găsiseră pe bolnav, adormit, trecut la Domnul, îmbrățișând spătarul scaunului de lângă patul lui. Și atunci preotul a înțeles că inima acestui om se deschisese și simțise ceea ce trebuia să simtă. Și anume că dincolo de crucea lui, dincolo de suferința lui, era ceva mult mai înalt decât atât. Și că suferința lui și durerea lui nu sunt în van, ci au o finalitate mai înaltă decât ceea ce putem găsi noi în lumea aceasta. în bunăstarea, în bunătatea, în sănătatea din lumea aceasta. Ci împlinirea este în descoperirea iubirii lui Hristos și împărtășirii de ele. Noi nu știm care va fi fost lucrarea lui Dumnezeu cu acest om. Putem doar nădăjdui că în marea sa milostivire, așa cum numai El știe prin lucrări neînțelese nouă, îi se va fi descoperit și îl va fi luminat și pe el. Vedeți, acestea sunt situații limită prin care trec oamenii. Înțelept ar fi din partea noastră să nu așteptăm, să nu întârziem răspunsul la chemarea lui Dumnezeu până ajunge să fim în astfel de situații limită, mai ales că nu știm care va fi răspunsul nostru, dacă vom avea puterea să răspundem așa cum se cuvine. Ne bucurăm de tainele lui Hristos, ne bucurăm de Sfântul Botez pe care l-am primit. Să facem un pas mai departe și să ne bucurăm și de celelalte lucrări ale Duhului Sfânt în biserică, de spovedanie, de împărtășanie, de toate sfintele taine și de o viață cuvincioasă. Pentru că lucrarea talanților, aceasta este urmarea lui Hristos zi de zi, în viețile noastre mai puțin sau mai puțin deosebite sau mai deosebite, dar lucrarea aceasta trudnică, cu nădejde, cu credință, căutând să mulțim, în primul rând, talentul credinței care ne-a fost nouă dat, prin fapte bune și prin iubire milostivă împărtășită celorlalți. În încheiere aș vrea să vă aduc aminte că astăzi o serbăm și pe Sfânta Teodora Împărăteasa. Și doresc să o menționez, pentru că și ea este un exemplu deosebit de lucrare și de mulțire a talanților încredințați de Dumnezeu oamenilor. Sfânta Teodora a fost căsătorită cu împăratul Teofil, care era iconoclast. Ne aflăm în ultima perioadă a iconoclasmului, când biserica dreapta credință era prigonită, și iată că soție a acestui împărat iconoclast ajunge să fie Teodora, care însă era o femeie credincioasă, născută într-o familie drămăritoare și care alături de soțul său împărat își păstrează dreapta credință. Și mai mult decât atât, atunci când el moare, spun sinaxarele, după moartea soțului ei, s-a îngrijit ca soțul ei să fie pomenit de mulți sfinți părinți pentru a-i fi iertată greșeala sa. Așadar, după moartea soțului ei, are puterea de a restabili cultul Sfintelor Icoane și în timpul ei are loc pentru prima dată procesiunea cu Sfintele Icoane pe care și noi o păstrăm astăzi în Duminica Ortodoxiei, ca o afirmare a biruinței dreptei credințe asupra iconoclasmului. Fiecare este chemat ca la măsura lui să lucreze talanții care îi sunt încredințați. Sfânta Teodora, în poziția pe care a avut-o ca împărăteasă, a lucrat talentul credinței și a ajuns să fie una dintre sfintele bisericii noastre. Când fiul ei a putut lua domnia, ea s-a retras la mănăstire și a dovedit că în poziția pe care o avea, făcând ceea ce era corect să facă și luptând pentru adevăr, acesta a biruit peste veacuri, încât și noi astăzi ne putem împărtăși de credința nealterată. Să nu uităm că, la fel ca împărăteasa Teodora, dar fiecare, acolo unde este în locul său, fiecare dintre noi așadar este chemat să lucreze talanții încredințați lui de către Dumnezeu, să caute, să descopere care sunt darurile lăsate lui de Dumnezeu și pe care trebuie să le fructifice, pentru a ne bucura cu noi cu toții, la final, de chemarea Domnului și de binecuvântarea Lui, de a intra cu toții în împărăția cerurilor și de a ne bucura de slava Lui Dumnezeu, a căreia fie slava, cinstea și închinăciunea în veci. Amin.